ar ziņām studijā Agita Lapsa. Ar ilgtermiņu plāniem, taiskaitā lēmumiem par mājokļu iegādi, liela daļa šobrīd nogaida. Klienti savu finansiālo situāciju vērtē vēl labdomīgāk un pieteikumi hipotekāriem kredītiem samazinājušies, taču kreditēšana nav apstājusies. Situāciju vērtē Svedbank pārstāvis Jānis Krops.
Nav tā, ka šobrīd pieprasījums pēc jaunu finansējumu būtu pilnībā samazinājies, bet šobrīd, teiksim tā, ka tā pirmā ažiotāža beigusies ar kredītu brīvdienām, mēs redzam, ka pieprasījums un interesi pēc kreditēšanas atjaunojas aptuveni pirms Covid krīzes laika līmenī, bet atkal, protams, ja cilvēki nāk no tādām nozarēm, kas varbūt ir ļoti tūlis viens kārtas šajā krīzē, mēs, protams, aicinām padomāt vēl vienu lieku reizi, ka labāk ir varbūt pēdīt vēl kādus pāris mēnešus, paskatīties, kā ekonomiskā situācija attīstās un tad nākt atpakaļ.
Tiem, kuri pie sava mājokļa vēl nav tikuši, jāsamierinās ar īrētu mājvietu. Kāda situācija šobrīd valda dzīvokļu īres tirgu, skaidro nekustamo īpašumu kompānijas Arko Real Estate īres nodaļas vadītājs Dzintars Bērziņš.
Šobrīd ar šo nelielo korekciju visiem būs pa spēkam dzīvoklis arī īrēt mazliet augstākas klases, varbūt citas kvalitātes. Tiem, kam šobrīd atbrīvojās dzīvoklis, tad tiem varbūt nav īsti paveicies. Tad, ja viņi grib izīrēt savus dzīvokļus šodien, tad es noteikti ieteiktu samazināt šo cenu apmēram 10-15% robežā, lai šis dzīvoklis nestāvētu tukši.
Vācijas nacionālā aviokompānija Lufthansa šodien kļuvusi par pirmo līdzsabiedrību, kas atsāk koronavīrusa pandēmijas dēļ pārtraukto pasažieru aviosatiksmi no Lietuvas. Maršrutā Frankfurt-Viļņa Lufthansa pagaidām plāno lidot 3 reizes nedēļā, pirmdienās, trešdienās un piektdienās. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.